Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Disruptive Doctors, selamat datang kembali di Dissecting Money Podcast. Dan sekarang kita di episode ke-33, di mana pada episode ini mungkin sedikit berhubungan dengan episode ke-32, di mana saya bicara mengenai 10 mitos-mitos yang biasa dipercaya orang mengenai dunia finance. Dan ini sebenarnya episode ini juga merupakan sebuah mitos. Tetapi karena saya rasa baik untuk dibahas secara mendalam, makanya saya mau kembangkan menjadi satu episode khusus. Banyak orang, atau bahkan mayoritas orang menurut saya, terlalu percaya bahwa satu-satunya jalan untuk bisa jadi kaya adalah dengan punya bisnis. Padahal menurut saya jawabannya sebenarnya nggak sama sekali. Sama sekali nggak benar pemikiran begitu. Bisnis bukanlah satu-satunya jalan menuju atau membangun kekayaan. Dan saya kira episode ini akan cocok untuk orang-orang yang merasa tidak berbakat bisnis, atau kayaknya saya nggak punya otak bisnis ya. Dan saya adalah salah satu contohnya. Dari dulu saya berpikir bahwa, aduh, kalau misalnya harus berbisnis kok saya kelihatannya nggak punya skillnya, saya nggak punya otaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada sejawat atau pendengar yang pernah merasa atau berpikir mengenai hal yang sama, maka episode ini cocok untuk kalian, dan pastikan mendengar seluruhnya sampai habis. Episode ke-33 ini akan saya kasih judul Tidak Perlu Berbisnis Untuk Jadi Kaya. Tapi sebelumnya saya mau housekeeping dulu, dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Karena saya baru aja disuntik vaksin kemarin ya, yang pertama. Agak-agak deg-degan juga sebenarnya awalnya karena saya punya riwayat asma ya, tapi puji Tuhan sih dalam beberapa hari ini nggak ada masalah apa-apa. Saya nggak mau pusing mengenai orang bilang vaksin ini efektivitasnya sekian, ada efek samping apa dan lain sebagainya, lebih bagus vaksin yang B. Saya nggak mau tahu, pokoknya dalam nama Yesus aja mudah-mudahan ini benar-benar bisa melindungi saya supaya kalau misalnya kena nggak terlalu berat. Tapi kalau bisa sih ya amit-amit jangan sampai kena. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih sekali untuk mereka yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin, yang harus mentransport, naik mobil, nyariin es atau cooler box, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali untuk setiap orang yang bertugas untuk mendistribusikan vaksin ini, dan saya sih berharap mudah-mudahan ini betul-betul membantu mengakhiri pandemi ini, dan kita bisa beraktivitas secara normal lagi dalam waktu dekat. Don't forget to check our beloved website www.dissectingmoney.com and please subscribe supaya bisa mendapatkan update dari blog post saya yang terbaru akan dikirimkan ke email. Saya tahu sih diajakan untuk sejawat dan pendengar untuk subscribe itu saya memang menjanjikan ada blog post khusus atau hal-hal spesial untuk para subscribers. Tapi mohon maaf, terus terang saya belum banyak waktu untuk menggarap. Sehingga sejauh ini ya baru satu artikel per minggu paling yang bisa saya berikan. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi di dalam menggarap semua ini. Check out social media dari Dissecting Money. Semuanya usernya @dissectingmoney. Instagram, TikTok maupun Twitter. Tapi kalau misalnya ada sejauh dan pendengar yang memperhatikan, saya lagi betul-betul mengurangi screen time saya ya. Saya lagi mengawasi waktu-waktu saya yang saya gunakan tuh kalau misalnya habis di social media takutnya jadi buang-buang waktu dan screen time-nya terlalu panjang, jadi saya lagi kurangin. Dan jangan lupa juga terakhir, kalau misalnya mau mengirimkan pertanyaan, komentar maupun saran mengenai podcast ini, bisa kirimkan saya email di editor@dissectingmoney.com. Mau komplain juga boleh, atau boleh kirim voice note ke speakpipe.com/dissectingmoney. Saya sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian supaya kita bisa berdiskusi dan kita bisa jadikan sebuah episode podcast. So I'm looking forward to it. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Episode 33, tidak perlu berbisnis untuk jadi kaya. Nah latar belakangnya seperti yang saya bilang tadi, hampir semua orang taunya untuk jadi kaya itu artinya harus punya bisnis. Kenapa? Karena memang kita cenderung melihat bahwa orang-orang yang kaya atau orang-orang yang tajir melintir gitu ya bahasa orang-orang sekarang, itu biasanya adalah businessman atau businesswoman atau anak-anak dari para businessman dan businesswoman. Padahal kita lupa bahwa gak semua yang mulai bisnis itu jadi kaya. Memang yang kita lihat adalah businessman-businessman yang jadi kaya. Tapi apakah artinya semua yang memulai bisnis akhirnya jadi kaya? Enggak. Sama seperti kalau misalnya kita di kedokteran, ada yang namanya penyakit, ada yang namanya faktor risiko. Enggak ada hubungan kausal atau sebab akibat di antara keduanya. Sebagai contoh misalnya pasien penyakit gula atau diabetes mellitus ya bahasa kedokterannya. Misalnya kita melakukan sebuah penelitian, wah ternyata dari 1000 pasien diabetes, semuanya itu nonton YouTube loh, tiap minggu pasti. Jadi apakah artinya kalau misalnya nonton YouTube akan membuat kita jadi diabetes? Obviously not gitu ya, jelas-jelas enggak. Karena ya kayak tadi yang saya bilang, harus dibedakan antara faktor risiko sama kausa atau penyebab daripada suatu penyakit. Jadi ditarik kembali ke analogi businessman dan kekayaan tadi, bukan karena memulai bisnis maka orang menjadi kaya. Kenyataannya hanya businessman yang biasanya kita lihat adalah orang-orang yang kaya. Nah ini dua hal yang betul-betul berbeda bermakna gitu ya. Yang satu gak ada hubungannya dengan yang lain. Mudah-mudahan analogi ini bisa membantu untuk mengantarkan saya ke poin-poin berikutnya. Tapi saya mau tekankan dulu di awal bahwa kalau misalnya sejawat dan pendengar sekalian punya mimpi untuk punya bisnis, silakan lanjutkan. Saya gak mau bilang bahwa itu adalah mimpi yang salah. Enggak. Tapi saya hanya mau mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa gak harus punya bisnis juga kita bisa jadi kaya kok. Ada cara-caranya untuk kita bisa membangun kekayaan tanpa membangun sebuah bisnis sendiri. Nah, sekarang saya akan mengemukakan beberapa alasan mengapa menurut saya ilusi kesuksesan melalui membangun sebuah bisnis ini bisa hanya menjadi ilusi gitu loh untuk kebanyakan orang. Dan terutama dokter ya, karena pendengar saya kebanyakan mahasiswa kedokteran atau dokter. Kebanyakan dokter itu mungkin nggak bisa ikut jalan itu. Mimpi itu hanya akan jadi ilusi dan tidak akan pernah tercapai. Hanya jadi mimpi belaka untuk kebanyakan orang. Nah, demikian adalah alasan-alasan kenapa saya berpikir demikian. Yang pertama, rasio kesuksesan daripada bisnis atau success rate-nya itu layak dipertanyakan. Nah maksudnya apa? Coba deh kita tanya ke diri kita sendiri masing-masing gitu ya. Berapa persen sih dari teman-teman kita, terserah mau dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, berapa persen teman-teman yang kita ketahui memiliki bisnis atau berbisnis? Angka kasar aja gitu, pikirkan berapa. Nah sekarang pikirkan berapa dari teman-teman tersebut, berapa persen yang betul-betul sukses bisnisnya. Kalau misalnya saya sih, kalau misalnya saya pikirin ya dari seluruh teman-teman yang pernah saya miliki, mungkin yang benar-benar punya bisnis jadinya sukses tuh gak nyampe 1% gitu. 1 dari 100 mungkin. Inilah yang saya bilang sukses rate-nya itu layak dipertanyakan gitu. Karena kita gak bisa bilang bahwa, oh kalau punya bisnis itu pasti jadi kaya dengan hanya melihat businessman dan businesswoman yang sudah kaya. Gak bisa, kita harus lihat dong sukses rate-nya berapa dari semua yang mencoba, berapa yang berhasil. Ya saya sendiri gak tahu berapa angkanya, cuma kalau lihat dari contoh kehidupan saya sendiri sih cukup kecil ya persentasenya. Lagi-lagi ini bukan nakut-nakutin, tapi saya mau ajak teman-teman sekalian untuk berpikir gitu loh. Semua orang harus aware mengenai realita ini. Statistik ini kita gak tahu gitu loh, jadi jangan sampai kita mencoba sesuatu berharap akan berhasil, padahal ternyata faktanya sukses rate-nya ternyata jauh lebih kecil daripada itu. Dan menurut saya sih ya akan sangat kecil gitu ya. Dibandingkan dengan yang berhasil, yang gagal memulai bisnis pastinya jauh lebih banyak. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena begitu saya buat Dissecting Money ini, cukup banyak gitu ya orang-orang yang confess atau mengaku di Instagram maupun di Twitter ataupun cerita verbal gitu ya. Mereka cerita bahwa karena mimpinya itu selalu memulai bisnis maka terlibat utang. Kemudian mulai bisnis 3 bareng-bareng, 3-3-nya kandas, atau misalnya 2 kandas lalu tinggal 1 dan diharapkan keuntungan dari yang satu ini bisa menutupi kerugian dari yang sebelum-sebelumnya, dan lain sebagainya lah. Banyak sekali cerita-cerita mengenai teman-teman sejawat ataupun orang-orang yang kandas atau gagal dalam berbisnis. Apalagi kalau misalnya memulai bisnisnya itu tanpa dibekali literasi keuangan. Dan inilah alasan saya yang kedua, yaitu bisnis itu tidak masuk akal atau bahkan menurut saya nggak mungkin dilakukan tanpa memiliki literasi keuangan yang mumpuni atau yang cukup. Kenapa saya bisa atau kenapa saya berani bilang demikian? Karena ada jurusan khusus untuk kuliah bisnis. Kalau kita ada jurusan khusus untuk kedokteran, maka ada juga jurusan khusus untuk bisnis. Jadi seorang dokter yang modal nekat mau berbisnis tanpa pernah sekolah mengenai bisnis, itu nggak ada bedanya sama sarjana ekonomi yang modal nekat tiba-tiba mau operasi orang patah tulang. It's nonsense, nggak masuk akal gitu loh, tinggal kita balik aja. Jadi menurut saya sih secara logis, secara teori aja nggak masuk di akal gitu. Seorang dokter yang nggak pernah punya ilmu bisnis, ilmu keuangan, literasi keuangan yang cukup, tiba-tiba mau mulai berbisnis, itu udah pasti kemungkinan besar akan gagal. Terkait dengan personal finance atau pengaturan keuangan pribadi, nah kadang-kadang orang atau kebanyakan dokter lah ya, mengurus keuangan sendiri aja belum beres. Mencatat pengeluaran belum pernah. Melakukan budgeting belum pernah. Apalagi dipercayakan bisnis finance di mana kita harus mengurus orang banyak, ngegaji orang, ngasih bonus ke orang, dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi ini berhubungan dengan alasan yang ketiga ya. Jadi tadi alasan kedua, melakukan bisnis itu harus punya literasi keuangan yang cukup. Alasan yang ketiga, kebanyakan orang nggak sadar bahwa personal finance itu berbeda jauh dengan business finance. Pengaturan keuangan pribadi itu beda banget sama yang namanya pengaturan keuangan untuk bisnis. Lah, tanyain aja sama teman-teman kita yang sarjana ekonomi. Orang mata kuliahnya aja beda, SKS-nya aja beda antara personal finance dan business finance. Jadi nggak mungkin hal ini bisa kita asumsikan bahwa enggak, sama aja. Kalau saya bisa ini, saya pasti bisa itu. Nggak bisa. Dan orang seringkali salah kaprah berpikir bahwa kalau misalnya kita bangun sebuah bisnis, kemudian kita mencetak keuntungan atau kita bikin profit, maka keuntungannya itu akan masuk ke kantong kita sebagai owner. Dan ini adalah resep utama dari kegagalan di dalam berbisnis menurut saya. Dan saya bukanlah seorang yang ahli mengenai bisnis, tapi even I know that gitu ya, bahwa kalau misalnya keuntungannya masuk ke owner terus, ya suatu saat ya akan gagal bisnisnya. Kenapa? Karena ya memang harusnya profit itu adalah digunakan, diputar lagi untuk pengembangan bisnis, bayar orang untuk digital marketing, kenaikan gaji pegawai, bonus tahunan, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa itu dipindahin tiba-tiba keuntungan dari bisnis masuk ke kantong kita, ke personal finance, masuk ke budgeting keluarga kita. Nggak bisa. Ini pokoknya udah a recipe for disaster lah pokoknya. Dan kemudian satu hal lagi yang menurut saya penting untuk dikemukakan adalah konsep pengaturan keuangan pribadi atau personal finance itu selalu menjauhi atau anti yang namanya utang. Kalau bisa nggak usah ngutang, ya jangan sampai ngutang. Tapi sementara pengaturan keuangan bisnis atau business finance, utang itu baik. Asal bisa kita jadikan leverage. Leverage itu apa? Artinya mengangkat kita supaya produktivitas kita meningkat dan akhirnya profit kita meningkat. Dan dari profit itu juga bisa melunasi utang dan seterusnya. Kembali lagi dengan inti dari apa yang saya suka bagikan di Dissecting Money gitu ya. Kita di level kedokteran, baik dokter spesialis, dokter maupun mahasiswa kedokteran, kita tuh harus sadar gitu loh bahwa mengatur yang namanya utang pribadi, utang keluarga dengan baik aja kita belum beres. Gimana kita mau bermimpi untuk atur utang bisnis? Lagi-lagi ini poin yang melemahkan gitu loh, nggak masuk akal untuk seseorang memulai bisnis yang kemudian berharap ujuk-ujuk bisa menjadi kaya. Nah ini berhubungan juga dengan poin keempat atau alasan keempat, yaitu seringkali mimpi untuk memiliki bisnis atau dengan seseorang memulai bisnis itu akan mengarahkan orang-orang yang nggak punya gambaran mengenai keseluruhannya dengan baik ke dalam utang. Kenapa? Karena ya biasanya mayoritas orang yang punya mimpi berbisnis ini awalnya nggak punya duitnya, belum ada, belum cukup duitnya, tapi dia punya mimpi, dia pengen jadi kaya. Makanya dia harus mengumpulkan uang atau cari investor ya, terserah investor angel investors mungkin, ataupun keluarga, atau minjem ke bank mungkin, atau minjem ke lintah darat gitu ya, supaya bisa membangun mimpinya dia itu. Jadi caranya adalah dengan berutang. Nah tadi gitu loh, literasi keuangan kita belum bagus. Cara ngatur utang dengan baik kita nggak tahu gimana caranya. Kita nggak tahu apa bedanya utang yang baik dengan utang yang jahat. Nah akibatnya tanpa literasi keuangan yang cukup ini, maka biasanya suatu hari bisnisnya amit-amit ya akan kandas. Dan jangan lupa kalau misalnya bisnisnya kandas, mimpinya udah berhenti, tapi jangan lupa loh utangnya jalan terus. Jangan lupa, jangan pernah lupa ini. Mau punya mimpi berbisnis kemudian Anda ngutang, pada saat mimpi itu kandas, utangnya jalan terus. Jadi jangan pernah lupa akan satu fakta atau kenyataan pahit ini. Jadi seseorang yang kemudian bisnisnya kandas dan kemudian utangnya masih ada, itu kembalinya bukan ke titik nol gitu loh. Saya kalau misalnya punya 100 juta, saya investasikan di saham. Misalnya kemudian amit-amit sahamnya betul-betul jeblok, jelek banget. Pada saat saya minus ya, paling banter ya jadi nol gitu loh duit saya. Dari 100 juta tadi, jadi nol. Tapi kalau misalnya kita punya utang, itu bukan kembalinya ke titik nol gitu ya. Tapi kembalinya ke minus. Kembalinya mundur jauh. Malah duit kita ke depannya, dari yang harusnya bisa kita tabung atau bisa kita pakai untuk yang lain, malah jadi harus untuk melunasi utang. Jadi mundurnya jauh banget dari titik di mana kita memulai mimpi untuk investasi melalui bisnis tersebut. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai utang gitu ya, terutama mengenai orang-orang yang berutang karena bisnis, ini kadang-kadang jadi terlalu toksik gitu ya, jadi terlalu bikin orang tuh pemikirannya gak sehat, psikologisnya secara keuangan itu gak sehat. Kenapa? Karena saya punya pengalaman ya, saya ceritakan, bukan saya sendiri, tapi mengenai teman saya, jadi seorang teman lama saya beberapa waktu yang lalu ini, tiba-tiba saya diwanti-wanti gitu ya sama teman-teman lama saya bahwa jauh-jauh loh dari si A, karena dia udah beberapa waktu ini ngontak-ngontak teman lamanya dan kemudian mau minjem duit gitu ya. Awalnya minjem duit, kemudian akhirnya mau jual porselen lah, mau jual barang-barang orang tuanya lah, minta tolong untuk dibeli dan lain sebagainya. Dan baru setelah saya diwanti-wanti sama teman-teman saya baru ingat lagi gitu ya, bahwa ternyata memang kayaknya beberapa tahun lalu yang bersangkutan tuh pernah minjem duit sama saya. Saya lupa kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 juta gitu ya. Tapi karena ya namanya teman dulu dan saya cukup kenal baik, jadi ya saya nggak terlalu pikirkan gitu. Tapi kemudian dia kontak saya lagi gitu ya, mau jual pernak-pernik porselen dari orang tuanya, minta tolong dibeli di suatu platform online shopping. Kemudian ditambah dengan embel-embel bahwa iya, gue nih memang bisnis gue beberapa waktu ini kacau. Gue mulai bisnis A, gagal. Gue mulai bisnis B, ditipu orang. Jadi sekarang aja gue bahkan udah kesulitan untuk bayar gaji pegawai gue. Bonus Natal pegawai gue belum gue bayar. Jadi kalau bisa tolong bantu beli barang-barang yang mau gue jual ini. Nah kemudian waktu itu akhirnya saya beranikan diri gitu ya untuk bertanya. Bro, lu rumah lu masih di sini? Waktu itu saya ingat gitu ya bahwa rumahnya itu di satu komplek yang lumayan terkenal elit lah ya di zaman-zaman saya SD, SMP, sampai SMA. Dan kemudian saya tanya, lu kemana-mana masih pakai mobil? Iya, masih tinggal di situ, masih pakai mobil. Kemudian saya tanya, pernah gak sih berpikir bahwa cara tergampang untuk melunasi utang-utang lu itu adalah dengan ya jual aset dulu? Artinya lu udah gak bisa tinggal di komplek itu, lu harus ngontrak. Lu udah gak bisa kemana-mana naik mobil, bensinnya terlalu mahal. Lu harus mulai kemana-mana naik angkot, naik motor, dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhirnya waktu itu, boleh gak telpon, jangan dijelasin via WA, dan lain sebagainya. Tapi saya gak mau karena biasanya kalau ditelepon malah jadi lebih panjang. Akhirnya waktu itu ya over WA gitu ya, ngobrol, dijelasin bla 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 bla. Nah setelah dia cerita inilah baru saya sadar bahwa ternyata masalahnya bukan masalah keuangan, tapi sebenarnya menurut saya ini adalah sebuah masalah psikologis. Kenapa? Karena ternyata dari kegagalan-kegagalan bisnis-bisnisnya di awal, ada beberapa bisnis ya, terserah lah mau gagalnya karena ditipu kek, mau gagalnya karena emang gak menghasilkan profit, saya gak tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh dia dan keluarganya adalah dia langsung mencari ide untuk bisnis baru lagi. Cari utang lagi untuk bangun bisnis baru lagi dengan harapan bahwa profit dari bisnis yang berikutnya akan menutupi kerugian-kerugian dari bisnis-bisnis sebelumnya dan bisa melunasi utangnya. Jadi terus ke depan pemikirannya seperti itu aja. Gak apa-apa kita rugi sekarang, kita akan cari pinjaman lagi supaya kita bisa bikin bisnis yang akan mencetak profit yang akhirnya menutupi keuangan kita dan membawa kita ke puncak menuju kekayaan yang luar biasa. It's not gonna work. I'm sorry to say, but it's not gonna work. Because psychologically, you're wrong in so many levels. Kalau misalnya di level personal finance kita udah beres, maka kita tahu bahwa kalau misalnya kita punya utang dan kemudian kita tidak bisa melunasi cicilan utang tersebut dari gaji kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita cairkan aset gitu loh. Jual rumah, jual mobil, jual perabotan, dan lain sebagainya. Lunasin dulu utangnya. Baru kemudian ke depannya kita bangun lagi kekayaan kita secara perlahan. Nggak akan bisa tutup utang dengan utang lain ngarepin dapat profit yang kemudian akan melunasi. Jadi ini menurut saya yang menjadi weak point gitu ya, Achilles tendonnya orang yang punya mimpi berbisnis. Kita bisa aja jatuh ke dalam kondisi psikis yang betul-betul nggak sehat. Dari segi personal finance maupun dari segi business finance. Ini gak ada bedanya menurut saya dengan kecanduan judi. Orang kecanduan judi kan juga gitu. Karena dia kalah, dia akan cari pinjaman lagi untuk taruh bet lebih besar supaya nanti keuntungannya akan menutupi kekalahan-kekalahan sebelumnya. But don't forget, the house always wins. Oke, kita masuk ke alasan yang kelima, mengapa menurut saya kekayaan melalui bisnis itu bisa jadi merupakan hanya ilusi bagi kebanyakan orang. Orang-orang sering berpikir bahwa bisnis itu adalah passive income. Ya, sering banget kita dengar orang-orang muda baru punya kerjaan itu mimpinya apa, ditanya tujuan investasinya apa. Jadi saya pengen punya passive income. Wah, keren banget pokoknya. But business is not a passive income. Business is an active income. Business adalah satu cara mendapatkan keuntungan secara aktif. Kita menipu diri sendiri kalau merasa bahwa dengan punya bisnis artinya kita akan punya passive income. Butuh darah, keringat, dan tangis. Butuh waktu yang diluangkan jauh dari keluarga untuk mengembangkan bisnis dan lain sebagainya untuk mendapatkan income dari bisnis tersebut. Jadi bisnis itu adalah cara mendapatkan pendapatan yang aktif. Sama sekali tidak pasif. Nah sekarang kalau misalnya kita baca cerita-cerita orang sukses aja ya di dalam bisnis, coba deh mulai baca buku mengenai bisnis orang dan bagaimana cara mereka mencapai kesuksesan tersebut. Hampir pasti biasanya ada selalu 2-3 kali percobaan gagal dulu di awal-awal. Nggak langsung sukses di yang pertama, nggak langsung sukses di startup yang pertama misalnya. Nah pertanyaannya sekarang, can we afford it? Sebagai seseorang yang baru mau memulai bisnis, bisa nggak? Kita bisa afford nggak kira-kira 2-3 kali gagal berbisnis dulu? Belajar dari kesalahan tersebut, baru akhirnya kemudian punya bisnis yang berhasil. Kalau misalnya jawabannya bisa afford it, silakan maju terus. But if you don't think you can afford it, then I don't think you should even try. Lebih baik ya cari tahu aja cara-cara lain, termasuk cara-cara yang suka saya ungkapkan gitu ya, cara menjadi kaya dengan perlahan tapi pasti dengan bantuan compound interest. Nah kembali lagi ke orang yang berpikir bahwa punya bisnis itu artinya punya passive income. Ini berhubungan dengan poin saya yang tadi gitu ya, bahwa personal finance beda jauh dengan business finance. Nah kalau misalnya kita punya bisnis dan profitnya kita ambil terus, tapi tanpa kita bekerja, kita maunya ya pokoknya gue kan udah diriin. Gue udah hire lu, gue udah hire lu untuk ngurus ini, gue hire dia untuk urus itu. Nah sekarang pokoknya kalian running lah, terserah. Cuma profitnya masuk kantong gue ya. Kalau misalnya pendapat kita mengenai bisnis menghasilkan passive income adalah demikian, percaya deh, tinggal tunggu waktu untuk bisnis itu kemudian hancur. Buang jauh-jauh ideologi ini. Karena itu adalah ilusi, nggak akan bisa berhasil. Kenapa ya? Karena tadi, uang itu harusnya diputer lagi. Orang-orang yang bekerja kemudian membawa bisnis kita yang kita bangun tadi menjadi lebih baik, harusnya mereka dapat reward dong. Apa yang mereka dapatkan? Gajinya bertambah setelah sekian tahun, dan lain sebagainya. Nggak bisa kemudian mereka nggak dapat apa-apa, tapi mereka hanya lihat, loh, kok lama-lama ini kita yang kerja keras terus, Tapi si owner ini malah ngambilin terus profitnya. Malah dia yang beli Mercy, BMW, dia yang naik pesawat jet pribadi dan lain sebagainya. Tinggal tunggu waktu aja sampai ada koalisi untuk kemudian menghancurkan si owner dan kemudian bisnis itu hancur atau diambil alih atau mereka. I don't know, I'm not an expert on business, but even I can tell that it's a very likely story to happen. Kalau misalnya saya bangun sebuah bisnis yang kemudian profitnya saya ambilin terus tanpa saya mau bekerja, tanpa saya mau meluangkan darah, keringat, dan tangis. Oke, nah sekarang melihat semua alasan-alasan sebelumnya, maka sekarang kita jadi paham dan kita bisa masuk ke alasan yang keenam, bahwa bisnis itu menduduki tangga tertinggi di dalam tangga instrumen investasi. Saya udah bilang ya di dalam episode yang mengenai hierarki instrumen investasi, bahwa selalu ada low risk, low return. Naik jadi medium risk, medium return. Kemudian sampai ke atas, highest risk, highest gain. Dan bisnis ini menduduki tangga tertinggi. Dia punya highest risk atau risiko tertinggi, dan return atau gainnya juga paling tinggi. Nah sekarang saya mau kasih ilustrasi lagi supaya gampang dimengerti oleh sejawat dan pendengar sekalian. Kalau misalnya saya merupakan seorang pemain ski pemula, saya kemudian naik ke suatu gunung salju, saya mau meluncur. Dan ini adalah kali pertama saya mau skiing turun dari gunung salju. Tapi saya mau langsung meluncur dari titik gunung yang paling sulit. Kira-kira apa yang akan sejawat dan pendengar pikirkan? Ya ini gak ada bedanya membunuh diri. Jadi sama aja gitu. Why would you want to perform financial suicide? Kenapa kita mau bunuh diri secara finansial dengan memilih instrumen investasi yang paling highest risk walaupun dijanjikan highest gain? Padahal masih banyak tangga-tangga di bawahnya di dalam hierarki instrumen investasi yang bisa kita pelajari, bisa kita coba mengerti, kita coba kontrol risikonya. Dari deposito atau pasar uang, obligasi, saham. Kenapa kita gak coba belajar aja, kuasai dulu yang ini. Kayak tadi pemain ski, ya belajar dulu dari yang cetek-cetek, yang datar-datar gitu ya. Baru kemudian pelan-pelan naik, kemudian kita pelajari instrumen-instrumen lain. Apalagi biasanya dokter kan. Karena lulus, punya duit banyak, rasa punya modal, maka ya udahlah. Cara mengamplifikasi duit ini supaya jadi cepat banyak gimana? Ya highest risk, highest gain. Kita langsung coba aja berbisnis. Doesn't make sense. I think it's just financial suicide. Dengan demikian ini membawa saya ke poin saya yang terakhir atau alasan yang terakhir. Kenapa saya pikir bahwa sukses melalui bisnis itu hanya akan menjadi ilusi untuk kebanyakan orang. Alasan yang ketujuh adalah karena sebenarnya kalau misalnya kita mau mempelajari saham, mempelajari bagaimana cara berinvestasi di saham, atau kalau misalnya cara saya dengan investasi di reksadana saham indeks gitu ya. Sebenarnya kan dengan memiliki saham atau reksadana saham, kita sudah memiliki bisnis. We actually own the business of the company that we own. Reksadana indeks apalagi gitu ya, kalau misalnya kita bilanglah saya pegang reksadana indeks yang mengikuti indeks IDX30. Artinya, kalau misalnya ada top 30 bisnis di Indonesia, saya pegang semua sahamnya. Apa yang terjadi dengan mereka semua, keuntungan apa yang dicetak oleh emiten-emiten yang terdaftar di IDX 30 ini, I will get their profit. Kalau misalnya ada yang rugi, ya dari perusahaan-perusahaan yang lain, saya akan mendapat keuntungannya. Sehingga melalui diversifikasi tersebut, akan terjadi subsidi silang. Yang untung akan menutupi yang lain yang rugi. Tanpa harus saya mengerti tentang bisnis finance, tanpa saya harus berutang atau memikirkan cara bayar utang, tapi kalau misalnya bisnis-bisnis top 30 ini cetak profit, saya dapat bagian. Jadi ada sure thing, ada sure way, ada cara yang pasti untuk jadi kaya. Kenapa maunya kita cari cara yang sulit? Demi karena kita memikirkan maunya highest gain aja. Tanpa sadar, tanpa berpikir bahwa jangan lupa highest gain means highest risk. Karena maunya cuan cepat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tadi fakta-faktanya kan sebaliknya. Ini justru gunung salju yang paling tinggi, yang paling susah untuk ditaklukkan. Nggak bisa memberikan kita keuntungan yang cepat dan instan. Tapi kan dok, investasi saham juga nggak pasti untung. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah demikian, saya dengan percaya diri bisa bilang bahwa iya, kalau misalnya kita beli emiten saham lepasan, atau kalau misalnya kita beli reksadana saham aktif, iya, belum tentu untung. Tapi kalau misalnya yang kita miliki adalah reksadana indeks yang mengikuti sebuah indeks, menurut saya itu adalah yang paling pasti mencetak keuntungan di jangka panjangnya daripada instrumen-instrumen yang lain. Tapi saya nggak akan jelaskan sekarang kenapa saya berpikir demikian, dan mudah-mudahan akan saya kembangkan lagi jadi sebuah episode lain supaya sejawat dan pendengar sekalian jadi tahu apa sih alasannya saya begitu percaya dan begitu all in di reksadana indeks. Oke guys, itu aja yang mau saya bagikan di episode kali ini, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu discouragement gitu ya untuk teman-teman yang punya mimpi untuk berbisnis. Nggak apa-apa, silakan. Tapi sadarilah dulu hal-hal yang saya ungkapkan itu. Dan kalau misalnya tetap mau, oke, saya mau mempelajari business finance, saya mau tahu gimana caranya menggunakan utang sebagai leverage, ya silakan, saya juga akan terus mendukung gitu loh. Tapi buat sejawat dan pendengar yang kemudian berpikir, kayaknya saya nggak berani deh ke titik gunung salju tertinggi tadi, saya nggak mau yang highest risk, walaupun highest gain, ya ada kok cara lain untuk jadi kaya, nggak harus melalui cara berbisnis. So hopefully you enjoy this episode. If you do enjoy this episode, jangan lupa untuk follow di podcast platform favorit sejawat dan pendengar sekalian, dan share ke teman-teman lain yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari podcast episode kali ini. Dan jangan lupa kalau misalnya ada space di HP ataupun di komputer, jangan lupa di-download untuk didengarkan secara offline. See you in the next podcast episode. Bye-bye. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.